notikumā mēs tad dombieža grupa ar diviem lieliskiem atbalstītājiem savā veidā pasludināsim jauno gadu par pasaku gadu. Galvenais varbūt ir, ka šis ir iemesls aktualizēt pasakas vajadzību un nepieciešamību, ka pasaka ir daļa no latviešu dziļākās identitātes arī. Un pasaka pārāk maz viņai ir pievērsta uzmanība. Skolās viņi pārāk maz māca, ja tautas dziesmi vēl piemina, atcerās, un tad pasaku netik daudz un netik ļoti. Un varbūt mums arī vajag šādas iedvesmojošas stāsts, un tas arī būtu daļa no valsts simtgades, saņemt iedvesmu arī no pasakām, tā skaitā, no mūsu pasaku varoņiem. Jo mums jau vajag, lai viss beidzas labi, kā pasakās. To, ja mēs visi gaidām, varbūt pārāk ilgi.